daan inaadi ay jirto 28 sano kulanno dalkan Mareykanka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni Sunday Shomari. Takriban watu 91 wameuawa katika mji mkuu wa Sierra Leone siku ya Ijumaa wakati lori la mafuta lilipolipuka kufuatia ajali. Chumba cha kuhifadhi maiti na maafisa eneo hilo wameeleza. Serikali bado haijathibitisha idadi waliofariki, lakini meneja wa chumba cha kuhifadhi maiti mjini Freetown alisema wamepokea miili 91 kufuatia mlipuko huo. Waathirika ni pamoja na watu ambao walikuwa wamemiminika kuchota mafuta yaliyokuwa yanavuja kutoka kwenye tenka lililopasuka. Ivoni Aki Soya, meya wa mji wa bandari, aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook. Tuna majeruhi wengi na maiti zizungua, alisema Brima Bure Sise, mkuu wa shirika la kitaifa la kudhibiti maafa, kwenye video kutoka eneo la tukio iliyosambazwa mitandaoni. Ni ajali mbaya sana, aliongeza. Picha zilizosambaa mtandaoni zilionyesha waathirika kadhaa waliungua vibaya wakiwa milala barabarani, huku moto ukiwaka kwenye maduka ya nyumba zilizo karibu. Reuters haikuweza kuthibitisha picha hizo mara moja. Mapinduzi nchini Sudan yanatia shaka mchakato ambao ungeifanya Ufaransa kufuta deni la dola bilioni 5 iliyokuwa inadai nchi hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilisema siku ya Ijumaa, ikiwa ni nguvu ya hivi karibuni kuwashinikiza viongozi wa kijeshi walionyakua mamlaka. Ufaransa, mkopeshaji mkuu wa pili wa Sudan, imekuwa ikichukua nafasi ya juu katika kuunga mkono mamlaka ya muda baada ya rais wa zamani Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Lakini mabadiliko ya kiraia yalikwama mwezi Oktoba wakati jeshi lilipochukua udhibiti. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kila siku wa Ijumaa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Anne Claire Legendre alisema Paris imekuwa mshirika asiyeyumba wa Sudan na kwamba mpango wa jumla wa kufuta madeni kama sehemu ya mpango wa nchi masikini zenye madeni makubwa HIPC ulikabiliwa katika mkutano huko Paris mwezi Mei. Makubaliano ya klabu ya Paris yalifikiwa Julai 15. Kila mdai sasa alipaswa kutia saini makubaliano ya pande mbili na Sudan. Legendre aliwaambia waandishi wa habari wakati akijibu swali kama Paris inaangalia upya hali yake ya kufuta deni. Ni wazi kwamba mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25 yanatia shaka mchakato huu, aliongeza. Sudan inadaiwa karibu dola bilioni 60, asilimia 40 kati yake au dola milioni 23.5 zinashikiliwa na klabu ya Paris. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwigizaji wa Uingereza Idris Elba amepeleka nguvu yake ya msanii nyota kwenye mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja Mataifa huko Glasgow, Scotland, kuangazia umuhimu wa kuwasaidia wakulima wadogo kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Elba na mkewe mwanamitindo Sabrina Dare Elba walipanda jukwani hii leo Jumamosi kuunga mkono mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo wa Umoja wa Mataifa. Elba alisema alitaka kuangazia hatari ya usambazaji wa chakula duniani kuingia matatani wakati wakulima wadogo hasa wanaokumbwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Alisema 80% ya chakula kinachotumiwa duniani kote kinazalishwa na wakulima wadogo. Mazungumzo haya kuhusu chakula ni jambo ambalo linalohitaji kupigiwa kelele, na jambo moja ambalo limejaliwa ni mdomo mkubwa, Elba alisema. Akizungumza kwenye jopo hilo hilo, mwanaharakati wa mabadiliko hali ya hewa wa Uganda, Vanessa Nakate, mwenye umri wa miaka 24, alisema ongezeko la joto duniani tayari linasababisha njaa kwa mamilioni ya watu duniani kote, ikiwa ni pamoja na katika nchi yake. Alisema kuhama kutoka kwenye matumizi ya nyama na kwenda kwenye lishe inayotokana na mimea kunaweza kusaidia kuokoa mamilioni ya tani za uzalishaji wa gesi chafu kila mwaka, huku kukitoa ardhi zaidi ambayo inatumika kwa chakula cha mifugo kwa sasa. Zaidi ya watu 1,000 waliandamana leo Jumamosi katika miji mikubwa ya Australia ya Sydney na Melbourne kupinga sera za serikali za hali ya hewa na mikakati iliyotoa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa huko Glasgow. Haya yakiwa maandamano ya kwanza ya kisheria ya Sydney baada ya kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na masharti ya COVID-19, yalishuhudia takriban watu 1,000 wakiandamana kuunga mkono siku ya kimataifa ya hali ya hewa, harakati ya kiulimwengu iliyohamasishwa wakati wa mkutano wa COP26. Sote tuko hapa ili kuonyesha kwamba tunataka zaidi kutoka kwa serikali yetu, mmoja wa waandamanaji aitwaye Georgia alisema. Waandamanaji walibeba mabango yenye maandishi, tunahitaji mabadiliko ya kibinadamu, si mabadiliko ya hali ya hewa, na Code Red for Humanity, katika picha zilizoonyeshwa na vyombo vya habari. Wiki ya hotuba na ahadi ya serikali katika mkutano wa wiki mbili huko Glasgow ilileta ahadi za kumaliza matumizi ya makaa ya mawe, kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ya methane na kupunguza ukataji miti. Takriban watu 8 walifariki dunia na wengine wengi kujeruhiwa katika ajali iliyotokea usiku wa ufunguzi wa tamasha la muziki la Astroworld siku ya Jumaa mjini Houston, Texas, maafisa walisema. Mkuu wa idara ya zimamoto ya Houston, Samuel Peña, alithibitisha majeruhi katika mkutano na waandishi wa habari mapema asubuhi nje ya uwanja wa NRG. Mwisho wa habari za dunia, na muda mfupi ujao nitakusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdu Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenneth, naona barua ziko kwa wingi sana, au tuseme ujumbe wa Facebook. Nani anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Asante Abdu Shakur. Aliyebahatika kutufungulia uwanja hii leo ni Elisha Mlima aka mtoto wa Mashiku kutoka Mwamatome, Chato, Geita, Tanzania. Anasema angelipenda kujua ni marais wangapi waliofariki wakiwa madarakani duniani kote. Hiyo ni kazi kubwa. Umekuwa ukihesabu, Shakur? Aya, mpe jibu.
Ni kweli kabisa, lakini kitu kimoja ambacho kizuri siku hizi ni mtandao. Unaweza kupata habari kwa urahisi, lakini kasoro yake ni kwamba lazima uchukue tahadhari. Usihakikishe kwamba kile unachosoma ni cha kweli. Lazima utafute uhakikisho kuweza kuthibitisha mambo yanayoandikwa kwenye tovuti. Sasa kulingana na ukurasa wa Encyclopedia na Wikipedia, kujibu swali lako msikilizaji, Marekani ni tangu mwaka 1841 kuna marais wanane waliofariki wakiwa madarakani. Kwa upande wa dunia wako wengi sana, imeorodheshwa pamoja na wakuu wa serikali, yani mawaziri wakuu na wafalme, na inabidi kuchunguza kwa makini na kuchukua muda. Lakini nimeweza kuangalia kwa upande wa marais kama ulivouliza, kuanzia mwaka 2000 hadi hileo ni marais 35 waliofariki wakiwa madarakani. ni marais wa tano wa nchi za Afrika waliofariki tangu mwaka 2019, akiwemo aliyekuwa rais wa Tanzania John Magufuli, na wa mwisho kufariki katika nchi za Afrika akiwa madarakani ni Idris Deby wa Chad. Wote wamefariki mapema mwaka huu. Rais wa mwisho kufariki duniani akiwa madarakani na aliuliwa ni rais Jovenel Moise wa Haiti. Kenneth, nafikiri nimeweza kujibu kwa ufupi swali la msikilizaji wetu.
Ntimi Kibona wa Iringa, Tanzania, anauliza, tangu vyombo vya Marekani na Uchina kwenda anga za juu hususan kwenye sayari ya Mars, ni nini kilichoweza kupatikana au kugunduliwa huko?
Swali la wakati, kwani chombo cha Marekani cha Perseverance Rover kimetuma picha wiki hii inaonyesha majabali yanayopangika kama ngazi na kupanda juu. Hicho ndicho chombo cha 11 kupelekwa kwenye sayari hiyo tangu mwaka 1997 na Marekani. Kulingana na idara ya safari za anga ya juu hapa Marekani, NASA, chombo hicho kina kazi kubwa ya kutafuta ikiwa kulikuwepo na viumbe vilivyoishi miaka au karne za nyuma kwenye Mars, kupima hali ya hewa na kuchukua sampuli za mawe na mchanga kuweza kufanya uchunguzi wa moja kwa moja. Na wiki hii kimeleta habari ambazo zimewatia moyo wanasayansi kwa kugundua aina mbili ya tindikali, yani acid ya benzoic na ammonia, acid ambayo hupatikana katika viumbe hapa duniani. Ugunduzi huo ni wa kwanza wa aina yake na kuleta matumaini ya kwamba huenda kulikuwa na viumbe katika sayari hiyo ya Mars. Zaidi ya hayo, vyombo vya awali vimeleta picha kuonesha maeneo mbalimbali ambapo huenda yalikuwa na mito ya maji, na kuna pia dharuba kali ya mchanga inaonekana katika picha. Vyombo hivyo pia vinatafuta maji, ikiwa pia ni dalili ya uhai na uwezekano wa binadamu kwenda huko. Wachina ndio mwanzo wameanza, kwani chombo chake cha kwanza kilichopewa jina la Tianwen, yani maswala kuuliza peponi, kilitua mwezi Februari mwaka huu, na gari lake la kufanya uchunguzi kama rover linaanza kazi mwezi March. Hivyo bado hakijaleta chochote au chochote kinachopatikana katika sayari hiyo. China hata hivyo inataraji kupeleka chombo cha pili mwaka 2028. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna muhimu ambacho sisi tunaweza kujua mbali na yale NASA wameza kupatia, na ni NASA ambayo inafanya uchunguzi wote, ni mchanga namna ulivo na ikiwa maji itaweza kupatikana. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna dalili mpya.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninasoma ujumbe wako Selemani Sambai Mahona wa Ilamba, Mpambala, Mseko, Singida, Tanzania. Unauliza, ni nchi gani tajiri kabisa barani Afrika kwa wakati huu? Kwa kweli, kulingana na wataalamu, inategemea jinsi unavyopima utajiri wa nchi, yani ikiwa ni mapato ya wananchi au mapato jumla ya uzalishaji ya nchi, au unasemaje Abdul Shakur? Najua wengi wanatambua kwamba kwetu Afrika ni umaskini tu. Je, kuna nchi tajiri kuzidi ingine huko?
Sahihi kabisa. Kulingana na shirika la fedha duniani IMF, Kenneth, ni kuna vipimo kama ulivyosema ya kipato jumla cha wakazi, GDP per capita, ambacho hicho Ushelisheli ndio nchi inaongoza kwa wastani katika kupata mapato ya wakazi. Wastani wao wanapata dola 26,120 kwa mwaka, ikifuatiwa na Mauritius, yani 22,030. Equatorial Guinea inachukua nafasi ya tatu, Botswana ikiwa nne, na Gabon ya tano. Lakini ukichukua mapato ya uzalishaji jumla, yani GDP ya nchi, Nigeria inaongoza ikiwa na dola bilioni 514, ikifuatiwa na Misri yenye bilioni 394, na Afrika Kusini nafasi ya tatu. Katika orodha hiyo, Kenya inashika nafasi ya sita. Lakini ukitizama takwimu zingine kama za Business Insider ya Africa, Kenya inashikilia nafasi ya 18 kwa utajiri kwa mapato ya watu, na Afrika Kusini inachukua nafasi ya pili. Kwa hivyo inategemea vigezo gani vinatumiwa kuweza kupata takwimu hizo. Hata hivyo, vigezo vya IMF ndivyo vinatumiwa zaidi kuamini na kujua kiwango cha kiuchumi na kifedha cha nchi mbalimbali. Lakini utakuta kuna nchi zilizo chini kwenye orodha hiyo. Mataifa 54 za Afrika, utakuta DRC inashika nafasi 49, wakati ndio taifa tajiri katika mali asili, ikiwa na madini na mafuta na mabochungu nzima, na mapato wastani ya wakazi wake ni dola 478 kwa mwaka. Na hivyo wataalamu wanasema nchi kama hiyo ndio inakumbwa na tatizo la mali ya nchi kuporwa na wananchi kutokuwa na maisha bora.
Sasa ninavuta ujumbe wako Jefuta Kambo uliotumia maandishi maridadi kabisa nadani ya Cambria. Unasema unatoka Salawe, Shinyanga, Tanzania. Na unauliza swali refu. Je, ni kweli huko angani kuna viumbe wanaoishi? Na kama kuna viumbe, je, ni wa aina kama ya wanadamu? Maana unasema umesikia hadithi chungu nzima ya kuwa kuna viumbe wanaoitwa aliens. Ni kweli sayansi inawatambua? Na wanatumia lugha gani katika mawasiliano? Na wanakula nini? Na maisha yao yakoje? Na wanavuta hewa gani? Ni kweli viumbe hawa ndio waliwaumba watu kwa utashi wao ili kurahisisha kazi zao? Unaomba kujua kama ni kweli. Abdul Shakur, una kazi hapa. Daima tumesikia viumbe hivyo na filamu nyingi zimefanywa kuhusu viumbe hao. Sasa je, kweli wako ulimwenguni?
Kwa hakika ni swala ambalo hakuna mtu hadi hii leo ameweza kulijibu isipokuwa ni dhana tu. Na swala hilo limegonga vichwa vya habari hivi karibuni baada ya mkuu mpya wa idara ya safari za anga ya Marekani, NASA, Bill Nelson, kusema kwamba anadhani kuna viumbe vingine kwenye sayari za ulimwengu wetu. Akihojiwa na kitengo cha siasa cha chuo kikuu cha Virginia, amesema kwa maoni yake ulimwengu ni mkubwa na kuna dhana huenda kuna watu wanaoishi katika sehemu nyingine za ulimwengu huu, yani sayari nyinginezo. Hivyo anasema yeye ni nani kusema kwamba sayari yetu ardhi pekee ndipo kunapatikana viumbe na watu? Kwa hivyo unaona, huyo ni mwanasayansi aliyesafiri anga za juu na mtaalamu wa sayansi, anakuwa na maoni na dhana kama hiyo. Lakini mpaka sasa hakuna aliyeweza kuthibitisha kuna viumbe katika maeneo mengine mbali na dunia, ingawa kuna watu wanaodhani serikali ya Marekani inaficha ukweli wa mambo na mataifa mengine makubwa yanaficha kwamba kuna watu au kuna viumbe katika maeneo mengine. Na hata kuna wale wengine wanasema huenda kuna kile chombo kinachoonekana anga za juu mara nyingine kinachojulikana kama UFO kinaletwa na watu kutoka sayari nyinginezo. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna maelezo thabiti kwamba kuna watu au viumbe katika sayari nyinginezo. Tunaona katika filamu inasababisha watu kufikiria swala hilo. Hiyo ni dhana ya wasanii na wataalamu kufikiria kwamba huenda kuna viumbe au watu wengine nje ya sayari ya dunia.
Kwenda mbio na hivi sasa kwenye maswali na majibu, ninaelekea hadi mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna Richard Kambale anayejitambua kama top fan, shabiki wa juu yani. Anauliza, ni nchi gani ya kwanza kuheshimu demokrasia duniani? Huo ni mtihani mgumu sana. Abdul Shakur,
kwa hakika Kenneth, kulingana na vitabu vya historia, demokrasia watu wanasema huenda ilianza Athens ya kale huko Ugiriki, kwani neno linatokana na Ugiriki demos, watu wa kawaida, kratos, nguvu. Kwa hivyo kwa kifupi, nguvu za watu wa kawaida. Katika karne ya sita, mji huo ulikuwa pia na mamlaka yake ya ndani, lakini sio nchi. Iliwaruhusu wamiliki ardhi kuzungumza mbele ya bunge, na hivyo kufungua njia kuelekea demokrasia. Na vile vile haikuwa ni nchi, na hivyo haiwezi kusema kwamba ni nchi ya kwanza kufuata demokrasia. Basi nchi pekee inaweza kudai hadi kuwa ya kwanza kufuata demokrasia huenda ikawa ni Iceland na visiwa vya Man, kwani Iceland imekuwa na bunge la kale duniani lenye umri wa miaka 1000, lakini nchi hiyo ilijinyakulia uhuru wake mwaka 1944 kutoka Denmark. Basi hata hivyo huenda isikubalike, lakini tunapozungumzia demokrasia tunazungumzia wananchi kupewa fursa ya kuwachagua wajumbe wao na serikali yao kupitia uchaguzi kwa ujumla, swala la demokrasia. Moja kwa moja basi, New Zealand tangu mwaka 1893 ilipokuwa na utawala wa ndani chini ya ukoloni wa Uingereza iliruhusu wanawake na wazawa pia kupiga kura. Hiyo pia huenda isitoshe, kwani kudai nafasi hiyo inabidi demokrasia iendelee hadi hivi leo. Kwa mfano basi, nafasi inakwenda kwa Marekani yenye miaka 219 ya mfumo wa kidemokrasia, ikifuatiwa na Uswisi, na New Zealand basi inachukua nafasi ya tatu ikiwa na miaka 162 kuruhusu watu kupiga kura, kutoa maoni yao, kuwa na bunge na kadhalika. Hiyo ndio demokrasia. Lakini Kenneth, mimi nafikiri muda hauturuhusu kuendelea mbele, kwani nadhani BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo kutoka huko Virginia na kupeperushwa kutokea Washington. Hadi hapo, kwa niaba yako wewe, mimi ni Abdishakur Abud nikisema promosha maswali yenu moto moto, tutakuwa tayari kuyajibu tukipata nafasi na bahati kwa yako. Hadi wakati huo, kwaherini.
Right, msikilizaji, ukishasikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kutulia usikilize vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ambapo ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, mitandao ya kijamii inafanya watu wafikirie hata zaidi kuhusu jinsi ya kupitisha ujumbe wao. Wanaume na wanawake 300 wa kujitolea walivua nguo zao zote wiki hii na kujipaka rangi nyeupe kwa ajili ya kupigwa picha wakiwa uchi wa mnyama, kama njia ya kuhamasisha umuhimu wa kutunza mazingira ya ziwa la Dead Sea. Katika tukio hilo la ajabu, watu hao walionekana wakivua nguo zao zote kwenye mji wa Aradi nchini Israeli na kujipaka rangi nyeupe, huku mpiga picha maarufu raia wa Uingereza Spencer Tunick akiwapanga ili kuwapiga picha hizo kwa pamoja wakiwa uchi wa mnyama.
As far as being naked goes, I don't have a big problem with it. I feel sorry for everyone else who has to see it.
Shughuli hiyo ilichukua takribani saa tatu kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Lakini utajiuliza msikilizaji, kwa nini watu wapigwe picha tena wakiwa wengi wakiwa uchi wa mnyama? Lakini kabla ya hapo nikueleze, Dead Sea ni ziwa la kipekee duniani kwa sababu ndilo lenye kina cha chini zaidi ikilinganishwa na kina cha fukwe za bahari maarufu sea level. Maji yenye chumvi ya ziwa hilo lililo katikati mwa Jordan na Israeli yamekuwa yakipungua kwa kasi na kusababisha wasiwasi kwa wale wanaotumia ziwa hilo kwamba huenda likakauka katika miaka ya karibuni. Na hicho ndicho kiini. Waandaaji wa shughuli hiyo ya kuwapiga picha watu 300 wakiwa uchi wanatumai kwamba picha hizo zitasaidia katika kuhamasisha kuhusu kuhifadhi ziwa hilo lenye chumvi. Mamlaka inayohusika na uhifadhi wa mazingira nchini Israeli imesema kwamba maji yenye chumvi katika sehemu ya chini kabisa ya dunia yamekuwa yakipungua kwa kasi katika miongo ya hivi karibuni, huku Israeli na majirani zake wakigeukia vyanzo vya maji ya mito kwa ajili ya kilimo. Wizara ya Utalii imesema kwamba inatumai usanii huo utavutia wageni katika eneo hilo. Mpiga picha huyo Tunick amepiga picha kama hizo katika nchi zingine nyingi kote duniani, ikiwa ni pamoja na Uswizi, Ufaransa na Afrika Kusini. Kwa hivyo sio mgeni katika upigaji picha kama huo. Lakini msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imefahamika mara moja ni kwa nini waliotayarisha mpango huo wanaamini kwamba picha za watu wakiwa uchi wa mnyama ndio njia bora zaidi ya kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuhifadhi ziwa lenye maji ya chumvi. Hata sisi hapa kwenye meza ya viji mambo tunaendelea kujikuna kichwa tukiwaza hilo. Na tukiachana na hayo ya watu 300 wapigwao picha wakiwa uchi wa mnyama, msikilizaji, tuangalie kwingineko. Dario Antonio Usuga, ambaye ni maarufu zaidi kwa jina la Otoniel, amekamatwa kwa shutuma za kuwa na mtandao mkubwa wa kuuza dawa za kulevya kote duniani. Lakini hicho si ndicho kimefanya jina lake liingie hapa kwenye viji mambo hivi leo. Kisa na maana ya kuingia kwenye viji mambo, msikilizaji, ni kwamba Otoniel, ambaye ni kiongozi wa genge kubwa la usafirishaji wa dawa za kulevya liitwalo Gulf Clan, ambalo kwa Kispanyola linajulikana kama Clan del Golfo, zamani lilijulikana kwa jina la Los Urabenos, likiwa na makao yake makuu kwenye mji wa Uraba kaskazini magharibi mwa Colombia, amekuwa akihangaisha maafisa wa usalama, na sasa amekamatwa na maafisa wapatao 500 waliokuwa wanatumia ndege za helikopta 22, msikilizaji. Hebu fanya hesabu hii. Maafisa 500, ndege za helikopta 22 kumtafuta mtu mmoja, lakini hatimaye amekamatwa Otoniel, na ni ishara kwamba Golf Club wako taabani, kwa sababu maharamia wa kikundi hicho hawana jenerali sasa, kwa sababu viongozi wote kwa sasa wameshakamatwa. Maarufu kama Otoniel, ya kila mtu anatikisa kichwa, msikilizaji, kushangaa ni vipi ndege za helikopta 22 na maafisa 500 wanatumiwa kukamata mtu mmoja. Msikilizaji, kwa hayo ya kukamatwa kwa mtu kwa kutumia ndege za helikopta 22 na maafisa wa usalama 500, naona muda wangu hapa studio umekatika. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Sasa ni muktasari wa habari ukisomwa nami Sunday Shomari. Takriban watu 91 wameuawa katika mji mkuu wa Sierra Leone siku ya Ijumaa wakati lori la mafuta lilipolipuka kufuatia ajali. Chumba cha kuhifadhi maiti na maafisa wa eneo hilo wameeleza. Serikali bado haijathibitisha idadi waliofariki, lakini meneja wa chumba cha kuhifadhi maiti mjini Freetown alisema wamepokea miili 91 kufuatia mlipuko huo. Mapinduzi nchini Sudan yanatia shaka mchakato ambao ungeifanya Ufaransa kufuta deni la dola bilioni 5 iliyokuwa inadai nchi hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilisema siku ya Ijumaa, ikiwa ni nguvu ya hivi karibuni kuwashinikiza viongozi wa kijeshi walionyakua mamlaka. Mwigizaji wa Uingereza Idris Elba amepeleka nguvu yake ya msanii nyota kwenye mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja Mataifa huko Glasgow, Scotland, kuangazia umuhimu wa kuwasaidia wakulima wadogo kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Alisema 80% ya chakula kinachotumiwa duniani kote kinazalishwa na wakulima wadogo. Zaidi ya watu 1,000 waliandamana leo Jumamosi katika miji mikubwa ya Australia ya Sydney na Melbourne kupinga sera za serikali za hali ya hewa na mikakati iliyotoa katika mkutano wa Umoja Mataifa wa hali ya hewa huko Glasgow. Haya yakiwa maandamano ya kwanza ya kisheria ya Sydney baada ya kufungwa kwa miezi kadhaa kutokana na masharti ya COVID-19.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.